Her begynder Morten Korchs roman Manden på Nauer, anden del, Kampens mål. Kapitel 1. De to kandidater mødes på Nauer. En smuk junidag sad Martine en formiddag inde i borgestuen med den lille dreng på sit skød. Anne-Marie stod og så på hende. Anne-Marie var ikke videre sentimental, men hun kunne blive bevæget, når hun så Martine sidde med sin dreng. Der var noget over den unge mor, som rørte Anne-Maries hjerte. Hun så ind i en verden, som undrede hende ved sin rigdom og forunderlige skønhed. Hun tænkte ofte, om det virkelig var højskolen, der havde skabt alt dette i Martines sind. Martine sad den store stol. Hun bøjede sig og så på drengen, som drak med sin kind mod hendes bryst. Det var et skønt billede, og Anne-Marie blev stående et øjeblik og betragtede det. Er du rigtig lykkelig nu, Martine? Spurgte hun endelig. Du kan tro, jeg er glad for min dreng, svarede Martine med et smil. Anne-Marie talte endnu lidt om den lille dreng. Hun havde svært ved at komme bort fra ham, men hun havde travlt og gik ud til sit arbejde. Martine blev alene i den store stue. Arbejdet i mosen var begyndt. Alle folkene var ude. Der var så stille i den store gård. Hun sad og så på drengen og syntes, han var det dejligste i verden. Han skulle blive god og dygtig og blive til noget stort. Hun byggede allerede luftkasteller for hans fremtid. Hun så ham som mand på Nauer, men gården var helt forvandlet. I haven var der store plæner og lukkede gange og lysthuse, som på højskolen. Haven og de store stuer var fyldt med glade mennesker, og der lød sange og venlige ord. Hun så sin lille dreng stå på talerstolen. Han var så ivrig, og hans tale rørte tilhørendes hjerter. Martine havde en køn stemme. Hun holdt af sang og havde sunget meget på højskolen. Siden hun kom til Nauer, sang hun sjældent. Hun syntes ikke, de sange, hun holdt af, passede rigtigt i den gamle gård. Men nu sang hun ofte for sin dreng. Stille og dæmpet nynnede hun de sange, hun havde kær. Også nu sad hun og nynnede, mens hun drømte om hans fremtid. Men så kom hun til at se sig rundt i stuen. De gamle ærværdige møbler, bordet og bænken med de høje paneler, kakkelovnen med riddersmændene på lågen, Bornholmeren, som tikkede sig taktfast i krogen, alt talte sit stærke sprog. Når hun kiggede ud, så hun værhanden over porten, rytteren, som sad så sikkert på sin hest. Han rider stødt og sidder fast. Han rider så frejdig, fordi han vil, hvad der er ret, havde gamle Claus skrevet. Og det var vist sandt. Hun så på den gamle vugge ved hendes side. Den var af egetræ med udskårne blade og blomster over hovedgæret. Nu så hun, det var Nauer. Det havde hun ikke tænkt på før. I den vugge havde Esben ligget som lille dreng, og måske også hans far. Den var tung at flytte med, men gik let på sine gænger. Hun forstod, at gården ejede noget stærkt, som sikkert ville holde fast på hendes lille dreng. Og Esben, det var forunderligt, som han holdt af drengen. Han byggede sikkert også luftkasteller og lagde planer for drengens fremtid. Siden fødslen havde Esben været anderledes imod hende end før. Hun havde været meget alvorligt syg, og Martine ville aldrig glemme, hvor glad han havde været, da hun atter blev rask og fik lov at komme op. Han talte stadig sjældent om sine egne indre tanker og følelser, men han var blevet mere lydhør og forstående over for hende. Esben havde haft det svært i den sidste tid. Vejret var blevet udsat en måneds tid, og flere gange om ugen havde han været optaget af langvarige møder. Han havde mødt store vanskeligheder inden for sit parti, men det virkede blot ildnende på ham og opflammede hans iver og energi. Han overvandt al modstand og fik sin vilje frem. Men Martine havde svært ved at forstå, at det var vejen til lykke. Hun havde ikke opgivet håbet om at vinde Esben for sin hjertesag. Det var hendes højeste ønske, hånd i hånd med Esben, at leve i den verden, hun havde kær. Det løfte, han havde givet, da han første gang stod med sin lille dreng på armen, ville han holde, det vidste hun. Hvis hun nu krævede, at han skulle opgive sin plan om at blive rigsdagsmand. Det var et stort krav at stille. Det ville gøre ham meget ondt. Men hvis hun bestemt krævede det, så ville han gøre det. Men havde hun lov dertil? Havde hun ret til at slå alle hans forhåbninger i tu? Martine havde fået drengen lagt i vuggen og knappet sit kjoleliv, da hun hørte stemmer i forstuen. Hun hørte en klingerstemme, som hun ikke havde hørt længe, men kendte så godt. Et øjeblik efter stormede hendes gamle veninde Mita ind. Hun omfavnede Martine, så på drengen i vuggen og ønskede tillykke. Der var som altid noget forrygende over hende. Mita var blevet gift kort før Martine. Manden var købmand og boede i en jysk købstad. Meta havde mødt den unge købmand Thomsen på en rejse. De var blevet forelsket hinanden, og forlovelsen og brylluppet var fulgt hurtigt efter hinanden. Martine havde truffet den unge købmand en enkelt gang og følte sig tiltalt af ham. Meta var en mørk skønhed af sydlandsk præg. Hun var fuld af liv og energi, men der var kommet mørke skygger i hendes øjne. Hun havde åbenbart allerede lært livet skuffe sig at kende. Meta var meget begejstret for drengen og kælede for ham. Martine så lidt ængsteligt til. Der var noget voldsomt over Meta. Hendes heftige temperament havde ofte voldt vanskeligheder, og Martine var nervøs for drengen. Martine var klar over, at der var hent hendes veninde noget usædvanligt. Og det varede ikke længe, før Meta begyndte at fortælle. Hendes ægteskab havde været en skuffelse. Hendes mand var egentlig god imod hende. Dygtig var han også. Han passede sin forretning udmærket og var meget velstillet. Men det kunne ikke hjælpe over de uoverensstemmelser, der var opstået mellem dem. Thomsen interesserede sig kun for sin forretning og for penge. I sin fritid spillede han kort sammen med sine venner eller gik på hotellet. Da vi var forlovet, lod han, som han var interesseret i åndeligt liv, fortalte hun. Men da vi blev gift, opdagede jeg snart, at det ikke passede. Det er en død by, en ren ørken, forstår du, og jeg ville samle en kreds omkring mig. Jeg ville holde vennemøder og gøre vort hjem til et samlingssted for en grundtvisk bevægelse. Men Vilhelm var imod det. Da jeg alligevel prøvede